koob laba cidba uma daneenin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Aprili 28 mwaka 2022.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kuambia matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo nzima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Nam, katika yale tukayosikia hii leo ni Ijumaa, ambapo tuna mjadala wetu wa moja kwa moja Live Talk, ambapo leo tutamulika rushwa ya ngono katika maeneo ya kazi, hali kadhalika katika vyuo vikuu.
Na vilevile katika habari nyingine ni kwamba Wakenya wameshiriki baada ya kitaifa kumwaga aliyekuwa rais wa tatu wa taifa hilo hayati Mwai Kibaki.
Hizo ni miongoni mwa ripoti tutakazosikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Kenya leo imefanya ibada ya kitaifa ya kumuaga rasmi rais wa zamani wa nchi hiyo Mwai Kibaki, aliyefariki siku ya Ijumaa wiki jana akiwa na umri wa miaka 90. Ibada hiyo iliyohudhuriwa na maelfu ya watu na kupeperushwa moja kwa moja na vyombo mbalimbali vya habari imefanyika katika uwanja wa michezo wa Nyayo jijini Nairobi, na imeongozwa na viongozi wa kanisa la Katoliki nchini humo. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, rais wa Sudani Kusini Salva Kiir, na mwenzake wa Ethiopia Sahle Work Zewde. Rais wa sasa wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema Kibaki atakumbukwa kama aliyeleta mabadiliko makubwa katika taifa hilo. Alikuwa na kipawa cha kipekee cha uvumilivu na atasalia kuwa mfano bora wa kuigwa, amesema Kenyatta. Wachambuzi wanasema rais Kibaki atakumbukwa zaidi kwa sera zake zilizoimarisha uchumi na sekta ya elimu nchini humo. Pia atakumbukwa kama rais ambaye utawala wake uligubikwa na tuhuma za ulaji rushwa wa kiwango cha juu, pamoja na kipindi chenye dosari cha umwaikaji wa damu uliopelekea vifo vya zaidi ya watu 1,200 na maelfu kufurushwa makwao kufuatia uchaguzi uliokuwa na utata wa mwaka 2007. Kibaki aliongoza Kenya kati ya mwaka 2003 na 2013. Na rais huyo wa zamani atazikwa hapo kesho Jumamosi nyumbani kwake katika mji wa Othaya kaskazini mwa Nairobi. Viongozi wengine waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na rais wa zamani wa Malawi Joyce Banda, waziri mkuu wa Rwanda Eduardo Grente, makamu rais wa Zimbabwe Constantino Chiwenga, na makamu rais wa Tanzania Philip Mpango, na mwenzake wa Uganda Jessica Alupo. Zaidi ya wakimbizi wahamiaji na waomba hifadhi 3,000 wamekufa na wengine hawajulikani walipo mwaka jana wakati wakijaribu kufika Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean na bahari ya Atlantic, shirika la kuhudumia wakimbizi limesema katika ripoti yake iliyotolewa hii leo Ijumaa, ikionyesha idadi kubwa katika miaka ya hivi karibuni. Maelfu ya Waafrika wanaotumia njia ndefu na hatari kufika Ulaya kila mwaka, mara nyingi wakipitia jangwa la Sahara na kuacha ufukwe wa Afrika Kaskazini wakiwa kwenye boti ndogo wakikimbia hali ngumu au kutafuta maisha bora. Mwaka jana UNHCR iliripoti watu 377 kuwa walikufa au hawajulikani walipo. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki amesema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa ombi jipya la kuhutubia wakuu wa nchi katika umoja huo wa Afrika. Katika ujumbe kwenye mtandao wa Twitter, Mahamat alisema kwamba alipokea ombi wakati wa mazungumzo yake kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine. Wawili hao pia walizungumzia kuhusu nia ya rais Zelensky ya kutaka kuwa na ushirikiano wa karibu na umoja huo wa Afrika. Hata hivyo, Mahamat hakutoa maelezo ya wazi kama ombi hilo litakubaliwa au la, lakini alisisitiza kwamba kuna haja ya kupata suluhu ya amani ya mzozo wa Russia. Mapema mwezi huu rais Zelensky alikuwa na mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Senegal Macky Sall, mwenyekiti wa sasa wa umoja wa Afrika, na kuomba kwamba ahutubie viongozi wa sasa wa umoja huo. Shirika linalofadhiliwa na serikali ya Marekani la Radio Free Europe na Radio Liberty limesema kwamba mmoja wa wafanyakazi wake ameuawa katika shambulizi lililotekelezwa na Russia dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, shirika hilo limesema shambulizi hilo lilitokea wakati wa ziara ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres nchini Ukraine. Vera Gerich alifariki kutokana na kombora la Russia kugonga nyumba alimokuwa akiishi mjini Kiev, tawi la shirika hilo la habari lilisema katika taarifa. Meya wa Kiev Vitali Klitschko alisema katika taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii kwamba waokoaji waligundua mabaki ya mwandishi huyo kwenye vifusi kufuatia shambulizi hilo. Taarifa hiyo ilisema kwamba Gerich alianza kufanya kazi katika ofisi ya Radio Liberty mjini Kiev mapema mwaka wa 2018 baada ya kufanya kazi na mashirika mengine ya habari katika nchi hiyo ya Ukraine. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uongozi wa kijeshi wa Myanmar unaendelea kuwakandamiza wapinzani na kukata huduma za simu na mtandao wa internet katika majimbo yanayokumbwa na mapigano ya Magwe, Kaya na Chin, ambayo ngome ni ngome za makundi yaliyojihami. Hayo ni kwa mujibu wa vikosi vya ulinzi vya ndani katika maeneo hayo pamoja na makundi ya misaada. Ukatishaji huo wa uwezo wa mawasiliano pia unaonekana kuashiria mapigano makubwa, wiki moja baada ya serikali ya umoja wa kitaifa iliyoundwa na upinzani kutangaza kile ambacho ilikiita vita vya kujihami tarehe 7 mwezi Septemba mwaka jana. Uongozi wa kijeshi nchini Myanmar ulidhibiti ufikiaji wa mitandao katika vitongoji kadhaa ili kuzuia mtiririko wa habari na mawasiliano. Mahakama moja ya Uturuki leo Ijumaa iliwaachilia huru watu 33 wakiwemo wanahabari wawili wa shirika la habari la hapa Marekani la Bloomberg pamoja na wanahabari wengine kutoka vyombo vya habari vya ndani waliokuwa wameshtakiwa kwa tuhuma za kueneza habari za uongo kuhusu uchumi katika makala na kupitia jumbe za Twitter wakati wa mzozo wa sarafu wa mwaka wa 2018. Kesi hiyo ilifuatia malalamiko ya jinai yaliyowasilishwa mwezi Agosti mwaka 2018 na shirika la BDDK la benki kuhusu makala yaliyoandikwa kwenye gazeti hilo la Bloomberg kuhusu athari za kupunguza au kupungua nguvu kwa sarafu ya lira na jinsi mamlaka na benki katika nchi hiyo zilivyokuwa zimeshughulikia mzozo huo. Na waziri wa mafuta na gesi wa Libya Mohamed Aoun amesema kwamba nchi hiyo inapoteza mamilioni ya dola kila siku kutokana na kufungwa kwa viwanda vya mafuta nchini humo, huku bei ya mafuta ikiendelea kuongezeka kote duniani. Mafuta ndo tegemeo la uchumi wa nchi hiyo ya Afrika Kaskazini inayojaribu kujiondoa kutoka kwa mapigano tangu kuanguka kwa utawala wa Mama Gaddafi mwaka wa 2011. Tangu kati ya mwezi Aprili, bandari mbili muhimu za kusafisha mafuta nchini Libya pamoja na viwanda vya mafuta vimefungwa kutokana na migogoro ya kisiasa. Bei ya mafuta imekuwa ikiongezeka kote duniani kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu mwaka wa 2014 kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, kama nilivyoeleza hapo awali, leo katika mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk tunamulika swala zima la rushwa ya ngono katika maeneo ya kazi, kwenye vyumba vya habari kwa waandishi wa habari, hali kadhalika kwenye vyuo mbalimbali kote Afrika Mashariki na ya Kati. Swala hili, msikilizaji, kwa mujibu wa kifungu cha 25 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa huko Tanzania ya mwaka 2007, inasema kwamba rushwa ya ngono ni pale ambapo mtu aliye katika mamlaka na katika kutekeleza mamlaka au akiweka upendeleo wa ngono kama kigezo cha kutoa ajira, cheo au huduma ya upendeleo. Tatizo hili limekuwa hapo kwa muda mrefu kwa mujibu wa taasisi ya Door of Hope, ikiwa ni kama taasisi inawezesha kusaidia kutetea wanawake na vijana kwenye nyanja mbali mbali. Na taasisi hii imefanya kazi na taasisi nyingine kwa kampeni maalum inayojulikana kama Mwanamke Simama Paza Sauti na Chukua Hatua Kukomesha Ukatili wa Kijinsia na Rushwa ya Ngono. Kampeni hii ililenga kujenga uwezo wa jamii na hasa wanawake na wasichana kuweza kuelewa dhana ya rushwa ya ngono na athari zake kwa jamii na kwa taifa. Lakini pamoja na juhudi mbalimbali kama hizi, bado tatizo hili lipo. Sasa swali linakuja, je, ni kwa nini bado tuna tatizo hili? Na je, hatua zipi zinachukuliwa? Wanaharakati wanafanya nini? Serikali za nchi mbalimbali nazo zinafanya nini? Basi kuweza kuzungumza haya, tunaungana na wachambuzi wetu kwenye line ya simu kutoka nchini Tanzania. Tunaye mwana saikolojia Bupe Mwambenga. Karibu sana Sauti Amerika, Bupe Mwambenga.
Asante sana, nimefurahi kushiriki pamoja na ninyi.
Karibu sana. Hali kadhalika kuzungumza haya tutakuwa naye mchambuzi kutoka nchini Tanzania, Bwana Sami Ruhuza. Karibu sana Sauti Amerika, Sami Ruhuza.
Asante sana.
Na hapa studio niko na mwenzangu BMJ Muridhi kuweza kuangalia mustakabali huu wa masuala haya. Basi moja kwa moja nikupe nafasi Bupe Mwambenga, ukiwa hapo nchini Tanzania, kwa uzoefu wako, tatizo hili halijaanza jana wala leo, limekuwa hapo kwa muda mrefu. Lakini pengine wewe kwa upande wako wa saikolojia, nini ambacho kinatokea msichana au mwanamke anapokutana na tatizo kama hili, akiwa ndio kwanza ameingia kazini au ndio hivyo yuko shuleni anajaribu kufaulu masomo yake alafu anakutana na changamoto kama hii? Nini ambacho kinatokea hapa, na hasa kwa wewe ukiwa kama ni mwanamke unaelewa pengine mwanamke anakuwa anafikiri afanye nini kuweza kupambana na tatizo kama hili?
Ijulikane tu kwamba tatizo hili kwa ukubwa wake linamuathiri kila binti na kila mwanamke. Linamuathiri binti ambaye yeye ametakwa kingono akakataa. Linamuathiri binti ambaye ametakwa kingono akakubali. Na linamuathiri binti ambaye hakutakwa kingono. Kwa hiyo mabinti hawa wote kwa nyakati tofauti tofauti kuna namna ambavyo wanaathirika. Namna ya kwanza kabisa, wanaathirika kwa namna ya afya ya mwili. Kwa sababu binti yeyote atakayejikuta ameingia kwenye rushwa ya ngono ana chansi kubwa ya kuriski afya yake ya mwili, kwa maana ya kupata magonjwa ya siri, magonjwa ya zinaa na hata ugonjwa wa ukimwi. Lakini pia shida hii pia inamletea huyu binti inamuongezea migogoro ya kimahusiano. Moja, yeye mwenyewe atashindwa kuwa stable na mahusiano yake ya jinsi tofauti kwa namna ambavyo yeye angependa kuwa na mpenzi wake ambaye anampenda kwa dhati na kuendelea labda kufikiri kuja kuanzisha ndoa. Hapa katikati anaingia mtu ama mwenye nguvu kwenye nafasi ya kazi ama mwenye nguvu kwenye nafasi ya masomo anayemtaka, kwa hiyo inamletea huyu mgogoro wa kimahusiano. Lakini pia huyu binti kwa namna ambavyo anaweza kuwa ameingia kwa kutokutaka, hapo katikati anaweza akajikuta amejulikana na wanafamilia wa huyu mtu ambaye amemlazimisha rushwa ya ngono. Kwa yule mke wa yule mwenye kumtaka ngono ama watoto, si rahisi kuwaelewesha kwamba mimi nilikuwa na shida ya ajira ama nilikuwa nataka kufaulu mtihani. Huyu binti yeye ndio anakuwa bullied, anaonekana ameingilia familia. Lakini huyo binti pia anaweza akajulikana na huyo ambaye sasa alikuwa awe mpenzi mwenye future naye, ama anaweza kuachwa ama anaweza kuonekana sio mwaminifu, asichukuliwe muda wa kutosha kujulikana ameingia kwa namna gani. Lakini huyo binti pia anajikuta kwa namna ya kutokutegemea, amepata ujauzito ambao hakuupanga, amepata mtoto na mtu ambaye ilikuwa tu ampe rushwa ya ngono ili apate ama kazi ama shule. Kwa hiyo unaona namna hii inakuwa imemuongezea migogoro mikubwa sana ya mahusiano ambayo inaweza ikawa ya muda mfupi ama ya kudumu ama ikamwathiri maisha yake yote. Lakini pia inamwathiri afya yake ya mwili. Kuna namna huyu binti anaweza kupata msongo wa mawazo. Kuna namna huyu binti asiposaidiwa anaweza kupata sonona, humo katikati ikampunguzia ujasiri, ikamletea kutokujithamini na kutokujielewa, na hata mwingine inaweza kumpelekea kuamua kujiua. Lakini katika mazingira hayo hayo, hali hii inaweza kumfanya huyu binti kushindwa kufikia ndoto zake ama kuzifikia kwa tabu sana, na kwa namna hiyo kujikuta kwamba anashindwa kuendelea mbele kusogea kufika mahali ambapo angetamani kufika, ama kwenye life ya career ama kwenye life ya mahusiano ama kwenye life yoyote ambayo inahusiana na yeye kukua kama mwanadamu. Lakini kwa namna ambayo ni ngumu zaidi, inaweza kumfanya huyu binti kukosa nguvu ya kufanya mambo mengi yanayomsukuma kuelekea kwenye ndoto yake.
Asante sana basi, asante sana Bupe. Naomba usiondoke, kwani tuko nayo kwa muda. Tutazungumza kuhusu swala hili. Nimefahamishwa kwamba tuko na mchambuzi wetu Sami Ruhuza huko Tanzania. Lakini kabla ya hapo, Rachel Mwikali, hebu kwa kifupi tu tufahamishe hapo ulipo. Nafikiri uko Kenya, sio? Hapo ulipo hali ikoje katika swala hili ambalo tumelieleza kwa kina? Hali ikoje kwa ujumla wake?
Asante sana kwa kunialika kwa hii debate na kuzungumzia kuhusu changamoto wanawake tunapitia katika sehemu mbalimbali, uongozini, kazini na kila mahali, especially kufika mahali tunatumika vibaya na wanaume kwa sababu. Na mi huangazia nasema ya kwamba mambo inakuanga pia hata kwa mfano kama mfumo dume na taasibu ya kiume, na haya ni mambo lazima tuweze tukachambua kama jamii, ya kwamba mfumo dume na taasibu ya kiume inaadhiri ama inatufanya kama wanawake tuadimishwa na wanaume kwa sababu wanahisia ya kwamba wako na nguvu ya kutujisaidia ama kutuamulia ni nini tunataka katika maisha. Na inaweza kuwa ukiangalia kama kwa mfano Kenya na katika hata vyuo vikuu inaweza kuadhiri students. Unapata kama mtu mwanamke angeweza kuperform vizuri ama msichana angeweza kuperform vizuri, akianza kuwa threatened na ya kwamba ti lazima alale na mtu ndiye apate marks, ina hiyo kwanza inachangia kwa haki kukiukwa, haki ya kibinadamu kukiukwa. Naye ni mambo lazima tuweze kuzungumzia kama jamii na kuweza kukashifu ya kwamba hii ni haki ya binadamu inakiukwa, na hii ni dhulma, na ni dhulma ya kijinsia, ni dhulma ya kibinadamu. So kama mimi kama ile vuguvugu nafanya nao kazi, Coalition for Grassroots Human Rights Defenders Kenya, tunaweza kuangazia haya mambo na kuweza kuangazia kwamba kama mwaka uliopita tulifanya festival, na ilikuwa during your 16 days of activism. Niyakoza kuangazia kwamba haya ni changamoto wanawake wana experience katika different power positions. Na ni vipi tunaweza kuendeleza kusema ya kwamba tuwezi sema ni sawa, but kuweza kusema wakati wanaume wanateka advantage ni mbaya na si vizuri, kwa sababu inaadhiri performance ya wanawake, inaadhiri pia ile legitimacy na credibility ya wanawake, na especially kama sasa hivi wakati tunaelekea uchaguzi Kenya, inakuwa ni very critical role ya kuweza kuzungumzia, kwa sababu kuna zile political parties zinaweza kusukuma wanawake kuambia kama ulali na nini wanaume kwa hizo political parties, kama ulali na nini utakupatia vyeti vyenu vya kusimama katika uchaguzi, na si vizuri, kwa sababu the same operation haitumiki kwa wanaume. Na Afrika mzima ukiangalia hiyo ni changamoto. Kama kuna hiyo time ilikuwa iliangaziwa ni Ghana ama Nigeria, ya sex for grade inatuzu inabata, ukiangalia hakuna mali azinataka kuipoja ama zinaripotiwa, lakini serikali hazichukulii na seriousness hizi cases za violation, because in oppression and violence against women and girls.
Mwikali, naomba Mwikali ukae papo hapo, kwa sababu tuna wageni wengi, tunakupa nafasi pia. Mwenzangu hapa Sandy Shomari anambia na mgeni mwingine angependa kumkaribisha.
Bila shaka, kabla tujimkaribisha Bwana Sami Ruhuza, kuna ripoti ambayo mwandishi wetu alikuwa akifuatilia kule nchini Tanzania kuhusiana na hali halisi. Yeye alikuwa akifuatilia kule kuona jinsi gani wanafunzi na waandishi wa habari wanavalimika kuhusu taarifa hii. Basi hebu tuungane naye Amri Ramadhani kwa taarifa hiyo fupi.
Kwa mujibu wa kifungu cha 25 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa ya mwaka 2007, rushwa ngono ni pale ambapo mtu aliye katika mamlaka au katika kutekeleza mamlaka au akiweka upendeleo wa ngono kama kigezo cha kutoa ajira, cheo au huduma ya upendeleo. Tatizo la rushwa ya ngono kwa waandishi wa habari wanawake huanzia chini kabisa. Kwa wanafunzi wanapokwenda kufanya mafunzo ya vitendo kwenye vyombo vya habari, huanza kukumbana na mazingira hayo, hali inayopelekea wengi wao kukata tamaa, kama anavyobainisha mmoja wa wanafunzi hao, Mariam Juma, si jina halisi.
Ilikuwa ni muhura pili wa masomo, na nilienda kuomba Fredi sehemu moja Dar es Salaam, siwezi kuitaja. Siku ya pili nakumbuka bosi alinita ofisini, akaniambia niende nikakate sauti. Akaniuliza unajua, nikamwambia kidogo, akaniambia haya, nenda kakate sauti. Nikaenda studio ambayo ilikuwa mkabara kabisa na ofisi yake. Wakati nakata sauti, nilimwona bosi amekuja kwa nyuma, anaanza kunitomasa kwenye mwili wangu. Nilishtuka kidogo kwa sababu ni kitu ambacho sikutegemea kutana nacho kwa wakati ule. Nikamuuliza bosi kulikoni, akaniambia wewe mtu mzima unaelewa. Nikasema hata kama ni mtu mzima, mbona imekuwa ni mapema kiasi hichi? Moyoni nilikuwa najisemea, lakini nikasema inawezekana tu ni changamoto ambazo natakiwa na mimi nikabiliane nazo ili niweze kuzishinda. Niliamka pale nikamwambia bosi, samahani, naomba nikakatie sauti sehemu nyingine, sipo comfortable hapa. Akaniruhusu nikaondoka.
Licha ya vitendo hivi kuwepo, lakini imekuwa ni siri kubwa kwa wanawake waliofanyiwa vitendo hivyo, kwani huwa hawatoi taarifa kwenye vyombo husika ili kuweza kukomesha tatizo hilo. Utafiti uliofanywa na chama cha wanahabari wanawake Tanzania, TAMWA, umebaini kuwa waathirika wakubwa wa rushwa ya ngono au ukatili wa kingono ni wanafunzi wa vitendo na waandishi wa habari wa kujitegemea, kama anavyoelezea mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, TAMWA, Dr. Rose Ruben.
Ili taarifa zao ziweze kutoka katika vyombo vya habari, wanadai ya kwamba wanakutwa kwa namna moja au nyingine, sio kila chombo, lakini viko vyombo vya habari ambavyo kuna wahariri ama wenye vyombo vya habari ambao hawana maadili, ili kuweza kumpatia mwanafunzi basi kufanya kazi ya vitendo katika shirika lake au katika chumba chake cha habari, ama kuitangaza au kuichapisha habari ya mwanafunzi au mwandishi wa habari wa kujitegemea, ni lazima kwanza amuombe rushwa ngono ndio aweze kuitangaza ile habari. Wengi wao hawakuwa kusema. Kwa nini? Kwa sababu kwanza wanaona aibu, kwa sababu kiafrika Afrika inaonekana kama vile masuala ya ngono sio masuala ya kujadiliwa hadharani.
Asante sana, hiyo taarifa yake mwandishi wetu Amri Ramadhan akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Lakini kama ulivyosikia hapo akisema kwamba waathirika wakubwa wanafunzi wa vitendo na waandishi wa habari katika uchunguzi huko nchini Tanzania. Lakini basi Samir Uza anajua pamoja na simu, naomba uendelee kusubiri tu kidogo. Pia tunaye mwanaharakati kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Solange Lwashiga. Karibu kwenye Sauti America Live Talk. Tuambie hali ilivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya rushwa hii ya ngono mashuleni, hali kadhalika kwenye maeneo ya kazi. Kwa utafiti wako, nini ambacho hali ilivyo upande huo? Karibu Solange, kama unanipata. Solange,
hello.
Na kusikia ingawa sauti yako ipo kwa mbali, kama unaweza kwa simu yako karibu zaidi na sasa nakupata vizuri. Asante sana.
Kazi.
Karibu sana.
Asante sana kwa kutualika. Nchini Kongo ya Kidemokrasia, akina mama wanaokuwa kazini, vijana binti wanaokuwa shuleni, wamoja wao kabisa ni wahanga wa hiyo rushwa kupitia vitendo vya kingono. Kuna katika shule za university kwenye wanafunzi wanawake, walimu wao wanawalazimisha kutenda kitendo cha ngono ili waweze kupata marks ama point kwenye shule, na hiyo inaleta vinyume nyingi kwa kusimama ama kwa kukua na wanawake wanafunzi wenye kuwa na ushujaa kabisa. Sababu kuna wale wabinti kwenye shule za university wanapokutanana na walimu wale wabaya, wale wanafunzi wabinti, hamu ya kwenda shuleni inaisha. Kuna wale wenye wanaachia pale, wanatoka kwenye shule, wanarudi nyumbani, na hiyo ni maisha yabo yote ndio inahatarika. Sababu ile ndoto ya kwenda shule yenye alikuwa nayo ili aweze kuwa mwanamke shujaa, aweze kupata cheti cha shule, aweze kupata kazi, aweze kujigaramia naye kwa ngambo ya uchumi, hiyo mambo ya rushwa kupitia vitendo vya ngono inaharibu ndoto za huyo mtoto mwanamke binti aliyeenda shuleni. Na vile vile katika kazi fulani fulani, tunapozungumza na akina mama wenzetu, tunapata ripoti ya kwamba kuna wabwana kazi nao wanawalazimisha akina mama waweze kutenda kitendo cha ngono ili waweze kubaki katika kazi. Na hiyo inaleta maafa nyingi kabisa, na unaona kwanza thamani ya akina mama inapunguka. Unaona akina mama hataweza tena kufanya bidii ili aweze kutumika vizuri. Na pia kuna wengine wanakata tamaa kabisa, wanakataa kwenda kutafuta kazi sababu wanaogopa wanakazi wale wabaya wenye wanalazimisha wafanye kitendo cha ndoa. Lakini sisi kama mama wa shirika la raia tunaogombea.
Samahani kidogo
akina mama.
Mama Solange Lwashiga, subiri hapa hapo kwenye laini ya simu, usiondoke tafadhali. Samir Huza, kukamilisha tu sehemu ya kwanza, tuambie pengine kwa utafiti wako unaoyaona yapi yafanyike kuwasaidia. Wewe ni mwanamume peke yako katika kundi hili la wanawake wanazungumza?
Asante sana ndugu yangu. Cha kwanza ni kwamba ni kuangalia kwanza kwa nini kuna tatizo la rushwa ya ngono, kwa sababu tatizo la rushwa ya ngono linamhusu kila mtu, sio wanawake peke yao. Lakini pia rushwa ni kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anatafuta haki yake. Kwa cha kwanza ni kuangalia sheria ambazo zinaweka haki kwa kila mtu bila kujali jinsia yake wala nini. Kwamba kama wewe kigezo ni cha kupata kazi, cha kufanya hivi, basi hiyo haki iwepo katika misingi ambayo na taratibu ambayo inaeleweka. Sasa wanaotoa taarifa nyingi ya rushwa ya ngono mara nyingi huwa ni akina mama. Lakini na wanaume nao vile vile wao wanapata mitihani ya namna hiyo. Kwa sababu unamkuta mwanamama yeye ndio yupo katika eneo ambalo la kutoa haki, lakini anavutika na kumtaka mwanaume. Kwa hiyo unakuta na yeye anajaribu kumshawishi yule mwanaume ili aweze kutembea naye, vinginevyo aikose ile haki. Kwa hiyo nafikiri cha msingi ni mamlaka husika zinazotakiwa kuweza kutengeneza haki utaratibu wa kuipata haki ile.
Naam, Sami.
Kujiingiza katika hilo.
Shukrani sana Sami Ruhuza, najua tutakuwa nawe kwa muda zaidi katika sehemu ya pili. Naona Sandy Shomari, sehemu ya kwanza inaenda kukamilika.
Inakamilika. Tushukuru Rachel Mwikali, halikadhalika Bupe Mabenga, Solange Lwashiga. Tafadhali msiondoke kwenye njia za simu, tuelekea sehemu ya pili. Hivi sasa tunakamilisha sehemu ya kwanza. Jina langu ni Sandy Shomari, kwa niaba wenzangu wote, kwa heri ni kwa sasa.
Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk, mjadala wa wiki, ambapo hii leo mada tunayoangazia ni kuhusu wanawake hususan ambao wanadhalilishwa katika mahali ama sehemu za kazi, ambapo kama ulivyosikia kabla hatujafunga sehemu ya kwanza, pia mmoja wa wageni wetu ambaye ni mwanaume ka atukumbusha pia kwamba kuna wanaume ambao wanapitia madhila kama hayo hayo. Lakini ni wakaribishe tena wageni wetu tulionao, Solange Lwashiga akiwa kule nchini DRC, na vile vile tunaye Rachel Mwikali, huyu mwanaharakati kutoka nchini Kenya, na vile vile tunaye Bupe Mwabenga, huyu naye pia yuko kule Tanzania. Na tukiwa huko huko Tanzania, tulikuwa tunaendelea kumsikiliza Sami Ruhuza ambaye tulimkatiza hapo. Sami, nikuruhusu uendelee kumalizia kauli yako, yale ulikuwa ukiyasema.
Ya, nashukuru sana. Nilichokuwa nazungumza zaidi ni kwamba mamlaka ambazo zinatakiwa kusimamia haki zinatakiwa ziweke, unajua sheria zinakuwepo, lakini sasa hizi sheria zinaweka nafikiri mianya ambayo wale wanaotaka, wale ambao wako kwenye mamlaka wanakuwa wanaitumia ile mianya kuweza kufikisha hilo swala la rushwa. Lakini watu kwanza wanatakiwa wawe na ule uelewa, maanake mara nyingi haya ya rushwa yanawakuta watu ambao wengine hawaelewi. Unakuta anafikiri ndio utaratibu. Kwa mfano tu, unaweza kukuta mwana binti baki mabinti ni wadogo, anataka ajira, au mwanaume anataka ajira, lakini sasa anaambiwa kwamba ili upate, anaambiwa mapema, sio kama anakuwa anashtukizwa, anaambiwa mapema kwamba yule bosi ana kawaida, ili ufanikiwe anataka kutembea na wewe. Sasa akiwa na yeye na roho ambayo haielewi, anavutika. Na saa nyingine hawa wanaotembea ni kwamba wanakuwa wenyewe wanajipeleka, anajua kwamba udhaifu wa bosi au huyu mwenye kutoa haki, udhaifu wake ni ngono. Kwa hiyo anajipeleka katika mazingira na yeye ya kutaka kutoa ngono, na yule kwa sababu ni dhaifu anaingia katika mtego. Kwa hiyo si mara nyingi ambayo huyu bwana anakuwa anaamrisha, hapana, kwa sababu swala ngono si swala la kubaka, ni swala ambalo ni la maandalizi. Kwa hiyo unakuta binti anaenda pale katika mavazi na katika muonekano na katika sauti na lugha ya kuonyesha kabisa kwamba yuko tayari. Sasa anapo na yule bwana bosi anapoingia kwenye matamanio na kuweza kuingia katika huo mtego, anapoanza kutoa baadaye inaposhindikana, unakuta yule mwanamke anakuwa katika hali ya kulalamika na kusikilizwa. Lakini tatizo linapokuja ni kwa wanaume. Mwanaume anapotakwa katika tendo la kufanya, kwa hiyo cha kwanza, mara nyingi wanaume ni ngumu sana kukataa, sababu ndio biolojia ilivyoumba, yaani ndio binadamu. Lakini pia hata kama akikubali akaenda akafanya, mara nyingi huwa halalamiki, na hata kilalamika hasikilizwi. Lakini kuna wanaume nao huwa wanapitia hayo mazila. Kwa hiyo lazima tuweke utaratibu ambao utaweza kumfanya ajue kwamba, huyu kijana ajue kwamba hapa ninapokwenda ni haki yangu kuipata. na ili niipate ni lazima utaratibu huu na huu ufuate. Sasa yule mwenye mamlaka naye aelewe hilo, ili baadaye asiwe na yeye na ule ushawishi. Vinginevyo hivi vitendo ni ubinadamu tu, kumtaka mtu, kumpenda mtu ni ubinadamu, itaendelea kutuathiri kila siku.
Bila shaka, Sami, na nafikiri umeleta pointi nzuri hapo, isipokuwa kitakwimu wanawake ndo wanapitia hayo sana, lakini pia kama unavyosema vijana ama wanaume wanapopata, saa nyingine pia anapata na shukuru, lakini kukitokea mambo kama magonjwa ya zinaa na nini, unakuta kwamba wanaanza kujuta na wanaanza kuzungumza kuhusu suala hilo. Kuna mambo mengi sana, Sandy Shomari, kuhusu suala hili. Kuna mambo kuhusu nani anayekwenda kuripoti, wakienda kuripoti, nani anayowasikiliza. Sijui tumuulize mgeni gani atuzungumzie kuhusu hili.
Pengine tuje kwake mwanaharakati Rachel Mwikali, kwa sababu unakuta haya mambo yanapotokea, kama tulivyosikia ripoti ile ya kule Tanzania, kwamba unakuta baadhi ya watu wanakuwa hawajui wafanye nini, awaende wapi, au wengi wanaogopa. Sasa kuna mifumo, kwa mfano labda kwa Kenya anavyofahamu yeye, kuna mifumo ya kumlinda mtoa habari na mifumo iliyoko vizuri ya kutoa hizi taarifa. Nini ambacho kinafanyika? Karibu Rachel Mkali, tueleze.
Asante sana. So, kitu mimi ningependa kusema ni ya kwamba kuna sheria, na sheria ya kwanza ni sheria ya nchi, ambapo ni katiba ya nchi yenye na protect na kuweza kusaidia kama wanadamu kwanza, na kama pia kama wanawake. Na ukiangalia katika pia Afrika mzima, ningependa kuangazia Maputo Protocol, na Maputo Protocol inaangazia haki za kina mama wa Afrika, na haki za kina mama wa Afrika ambapo pia Kenya imeweza pia kuratify, kumaanisha ya kwamba ina support. Na ningependa kupatiana mfano ya nchi ya Kenya, na kazi pia sisi kama polisi na wanaharakati na shirika zenye si za serikali zimeweza kufanya. Ya kwanza ni kuweza kuhamasisha community zetu, kuweza kuhamasisha like ukinyanyasiwa ama ukiweza kupata hii harassment ya kuweza kutumika vibaya katika kazini na wanaume ama katika shule, ni hapo nafaa kuenda, sio kwanza nafaa kuripoti. But changamoto inakuanga, na kazi ambayo tunasukuma sasa hivi kama wanaharakati, ni ya kwamba sexual harassment ichukuliwe seriously kama human rights oppression, because most of wakati mwingi watu wanaanga dhuluma ya kijinsia ni wakati mtu yeye amepigwa ama akona physical akona alama zinazoonekana. But tunapata hizi za dhuluma ya kijinsia, kuna zile zinachukuliwa advantage kama tuseme na walimu na wakubwa kazini. Kulikuwa na uvugu dunia mzima, ilikuwa inaitwa Me Too campaign, na mimi huweza kusema hata wakati mwingi tunafanya kazi na wamama ya kwamba hitu in Africa, hitu kampeni katika Afrika, bara la Afrika, imekuwa kila siku ama tunakutananga, tunasema nilidhulumiwa na mwanaume, nilidhulumiwa na mwalimu, tunaweza saidiana vipi? Lakini unapata katika Afrika na pia nchini Kenya, imeweza kuwa na backlash kidogo, sababu watu wengi wako na power ni wanaume. Na wanaume ukienda kuripoti au ukienda kwenye police station, kwanza wanaweza kujaji, unakaa aje, umevaa vipi, na ile kitu tunafaa tukakae. But kitu mimi ningependa kusema ni kwamba kazi wanaharakati wote wa Tanzania, whether ni Kongo, tumeweza kung'ang'ana. Na pia tumeweza kumaanisha pia hilo kitu pia ni kwenda kusema. Imaanisha kwamba mwekane anapigania haki pia experience hizi challenges. Hata mimi experience, unapata saa zingine pia umeenda kutia kazi mahali ama umeenda kwa katika community kuweza kupush community kataza kwa masishane kaweza kujipigania. Na mwana bala sikiliza unasema saa angalia venye anafaa alale na wewe. So hii ni kazi mingi tuko nayo. Tumeona pia Tanzania kabla Rais Pombe Magufuli akufe, bila nilikuwa naenda kwa watoto wa kisana, ifai kukua hivyo. Na ile kitu kama Afrika, na especially hii East African community, tunakuwa tushikane. Sasa hii kuna mjadala katika East African community about sexual reproductive health and their rights, kwenye tunakuwa tuchukume ikaweza kusaidia wanawake na wasichana kuingiza haya mambo ya kijinsia. Unapata wakati mwingi lazima tufanye kazi kama Waafrika, lazima tuweze kuzungumzana, na maana mmesema kuna boundary, tuweze kujua sheria gani ni nzuri, sheria gani si nzuri. Despite hiyo tunafanya, tunaona kuna positivity, but at the same time tukaweza kuhamasisha media kama hapa Voice of America, wakati wanawake wanakuja kuzungumza, wasikilize community, ziweze kuwapatia support pia kwa criminals ama ya kuwafanya feel haya ama wajisikie haya ya kwamba wanaongea wamedhulumia, alafu watu wanaweza kuwachekelea ama wanauliza mbona wewe mfanyie jamaa, mbona ni mwanaharakati unadhulumiwa. Tunaweza kutoa hiyo mentality ya kuweza kublame community, tunaweza kutoa mentality ya kublame wasichana. Anakubaliana na ripoti ya kwamba si peke yake ndio ndasema ni wasichana wanapitia changamoto, but namba kubwa ni wasichana wanapitia changamoto. But kwa sisi kama community, despite serikali zinafanya ama zimetuangusha kidogo, ni vitu kama sisi jamii tunaweza kuweza kukua protection ya wanawake na wasichana. Wakati wanawake wamekuja kuzungumza ama student wanafunza wanazungumza, tunaweza uzi hawa watu accountable bila kublame wasichana. Kwa tabia mbaya ni ile wakati tuna blame survivors wakianza kuzungumza badala ya kwa support.
Asante sana. Ni kushukuru sana Rachel Mwekali, mwanaharakati kule nchini Kenya, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndo kwanza wajiunga nasi, basi hapa tunaangalia na kumulika rushwa ya ngono inavyoathiri maeneo mbalimbali ya kazi, kwenye shule, vyuo vikuu na maeneo mengine. Sasa BMJ Mridhi, kama alivyosema hapo awali, mwandishi wetu Amri Ramadhani amefanya ripoti ya kina kuhusu swala hili. Alizungumza pale mwanzo, lakini kuna sehemu ya pili ya ripoti yako inaweza kusikiza. Pia kuna baadhi ya watu ambao waathirika aliweza kuzungumza nao, tusikilize.
Zima la rushwa ya ngono iwe katika kupata kazi au kwenda kufanya ukusanyaji wa taarifa muhimu katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Inaonekana mwanamke huyu ameipata nafasi hiyo kwa kuwa na mahusiano ya kingono na mtu fulani. Vitendo vya rushwa ya ngono kwa waandishi wa habari wanawake vinapelekea licha ya wingi wao viwone, lakini katika sehemu ya kazi hupungua zaidi au kukosekana kabisa, na hiyo ni kwa sababu ya kukata tamaa ya mazingira ya unyanyasaji wa kingono unaofanywa na baadhi ya wahariri au wakurugenzi wa vyombo vya habari, kama anavyobainisha mmoja wa wahariri, Khatib Omari.
Ukiangalia wanafunzi wa kike vioni huwa wanakuwa wengi, lakini unapokuja sehemu za kazi wanakuwa ni wachache, na hii inatokana na sababu tu za wahariri ama wamiliki katika vyombo vya habari huwa wanawanyanyasa kingono, jambo ambalo linawakatisha tamaa kwa kiasi kikubwa. Na hii inatokana tu na mtu ambaye anafanya kitu hiki kutokuwa na maadili ya moja kwa moja katika maeneo ambayo amekuwa akifanyia kazi. Kwa hiyo wamekuwa wakiwatumia kuwatumikisha waandishi wa habari wanawake, lakini mwisho wa siku kile wanachowaahidi pia hawapati. Kwa hiyo hivi vitendo vipo, lakini ni kwa baadhi ya vyombo vya habari, sio vyombo vyote, na hii inatokana na tabia ya mtu tu ambaye yeye mwenyewe anakuwa nayo.
Hata hivyo, bado mchakato wa kuripoti matukio ya rushwa ya ngono haufahamiki si tu kwa waandishi wa habari, bali hata kwa wafanyakazi wengine wanawake katika maeneo mbalimbali Tanzania. Hawafahamu jinsi ya kukusanya vithibitisho ili kuweza kumkamata aliyeomba rushwa ya ngono, na inakuwa ni tatizo kwa serikali kuweza kuingilia kati ili kuweza kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria watuhumiwa. Na mtuhumiwa akikutwa na kosa hilo ataadhibiwa kwa faini isiyozidi shilingi milioni 5 au kifungo cha miaka isiyozidi 3 au vyote kwa pamoja. Mimi ni Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Asante sana Amri Ramadhan kutoka huko Tanzania. Sasa basi, tumesikia ripoti hiyo. Moja kwa moja nikija kwako Bupe Mwabenga, swala jingine ambalo ametaja kwenye ripoti ni ukusanyaji wa vithibitisho. Maana mara nyingi pengine mtu anapokwenda mahala anashindwa kuweka ile kesi yake kaeleweka, kwamba labda kuna haya masuala yanatajwa kwamba labda wewe mwenyewe ulijipeleka au hapana. Sasa vithibitisho pengine mnawasaidiaje hawa wanaokutana na hizi changamoto? Na kama alivyogusia Sami, si wanawake tu, hata wanaume wanakutana na hizi changamoto. Karibu.
Ninafikiri haya mambo hatuwezi kuyaanza kuanzia juu kwenda chini. Kama na saikolojia, siku zote tunatakiwa tuanze na malezi ya watoto. Kwa hiyo mimi ninafikiri wakati tunaendelea kutreat, tunaendelea kutibia hili tatizo kwa ukubwa wake, tuanze kwanza kwa kulizuia. Na namna nyepesi ya kulizuia ni kuanza kutoa elimu ya kujitambua kwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Tuwafundishe thamani zao, tuwafundishe utu wao, kwamba hakuna namna wanapaswa kudhalilishwa na mtu wa namna yoyote ili kupata kile wanachostahili. Kama vijana wote wa kike na wa kiume kwa umri wowote wakifundishwa kwamba mimi ili nipate ninachostahili na sipaswi kutoa rushwa ya ngono, hawa waomba rushwa za ngono watakosa wa kumuomba rushwa ya ngono, watakosa kugawa watu wanaokataa na wanaokubali, mwisho wa siku watapaswa kujikuta kwamba wanapaswa kutenda haki. Rushwa ya ngono inaongezeka kwa sababu waitikiaji wa rushwa ya ngono wapo. Kwa hiyo awareness ni muhimu sana, na ianze na wazazi wenyewe, kwa sababu pia ninajua hata sisi watu wazima kuna namna hatuoni kama huyu mtu anadhalilika. Kuna familia kabisa wanakuwa na mtoto wa kike ambaye yamkini anasoma na anaweza kuleta mahitaji nyumbani na usimuulize kayapata wapi. Lakini kuna namna unamwona hayuko serious na masomo, lakini maisha yake yanaenda. Kwa hiyo kwa nini huyu mtoto asiulizwe namna anavyosoma, namna anavyofundishwa, namna anavyopata maksi zake? Lakini pia ukija kwenye ngazi ya taifa, kuna namna ambavyo tunapaswa kutengeneza hisi wa watu kutoa ripoti. Kwa mfano kwenye vitendo vya kikatili, Tanzania tumefanikiwa kwa sehemu kubwa sana kwa sababu ndani ya jeshi la polisi tumeanzisha kitu kinaitwa dawati la jinsia. Kwa hiyo hii imemrahisishia yule mtu ambaye ananyanyaswa kingono, ananyanyaswa kwa namna fulani fulani, kujikuta sio muoga kwenda polisi kwa sababu anajua kuna mahali ambapo yamkini hapapo threat kwake kuripoti. Kwa hiyo mimi ninafikiri tutafute namna ya kurahisisha jinsi ya kuripoti hizi taarifa za rushwa ya ngono kwenye kila taasisi, kuwepo na namna ambayo mtu yoyote anayetaka kumabuse mtu sexually iwe rahisi kufikisha zile taarifa, iwe kwenye ngazi ya kata, iwe kwenye ngazi ya tarafa, iwe kwenye ngazi ya taasisi, iwe kwenye ngazi ya chuo. Kuna namna ambavyo ufikishwaji wa taarifa haujarahisishwa. Kwa hiyo unakuta ndio maana kama ambavyo mzungumzaji aliyepita amesema ni lazima utengeneze mazingira ya ushahidi. Mabinti wanaofanikiwa ni wale ambao huwa wanamtegesha mtu, wanaenda wanaripoti mahali fulani mpaka wamtegeshe akamatwe. Lakini kwa nini mimi mpaka ni riski niende nikajikute nimefumaniwa na yule mtu ndio niwe nimetengeneza ushahidi? Kwa nini tusitengeneze namna rahisi zaidi ya mtu kusikilizwa bila kudhalilika kwa namna yoyote? Lakini kitu kingine, tutengeneze mazingira marahisi ya kushughulikia hizi kesi zinazoripotiwa. Unajua kuna namna ambavyo hizi kesi hazishughulikiwi kwa wepesi kama ambavyo zitamhamasisha mtu kwenda kuziripoti. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunatakiwa tutengeneze mazingira kwenye kila taasisi, kila chombo cha habari, kila kampuni, kila chuo, kila shule, kwamba kuna namna ambavyo hii kesi ikiripotiwa bila kukiuka haki za yule ambaye ni mtuhumiwa na bila kukiuka haki za anayeripoti, lakini ifanywe tit for tat. You get reported, you get suspended from job. You get reported, kinafanyika 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo hii itaongeza uoga kwa wale ambao wanashiriki katika vitendo vya ngono, lakini itahamasisha vijana wa kike na wa kiume wanaonyanyaswa.
Bila shaka, Mupe Mwabenga, naona muda unakimbia sana hapa, Sandy Shomari. Nitaka tuzungumze na Solaji ambaye unajua kule DRC. Visa hivi tumekuwa na ripoti, nakumbuka mwaka jana mpaka tulifanya kwenye kipindi kwa undani karibu wiki mbili mfululizo, visa vya hasa wasichana kudhulumiwa, alafu kule inakuwa ni vigumu sana kama hivi anavyozungumza Bupe kuripoti kwenye, inakuwa ni vigumu hata zaidi katika mazingira ambayo wanajipata kule DRC. Lakini kabla ya hapo, tusome yale ambayo wasikilizaji wanasema kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Facebook naona wamejimwaga kweli kweli,
wametuma jumbe nyingi sana
kabisa. Nianze na huyu na ni huyu Prikusi Anaela Anaeli Sambaya, anasema rushwa ya ngono ni tatizo kubwa Afrika Mashariki na inasambaa, idara nyingi yatia mbali kwenye vyuo na maofisini. Huwakumba zaidi wasichana wanaenda kutafuta kazi. Hivyo hivyo tulikuwa tukizungumza na huyu mchangiaji wa siku nyingi, kila wakati anachangia hapa, Sayenda Mabula Magesha, anasema rushwa ya ngono imetawala sana katika nchi za Afrika Mashariki. Hii inatokana na ukosefu wa mapato ya kujikimu kimaisha au ugumu wa maisha, na hii inasababisha vijana wengi kuharibikia ama kuharibika maadili kwa vijana, hasa wale wa kike. Sana Shomari, ukiniruhusu baadaye labda tasoma mengine mawili matatu.
Bila shaka. Namuona pia Victor King akiwa kule Misingiri, Singida, Tanzania. Yeye anasema kweli inasemekana rushwa ya ngono ipo hususan katika tasnia, sanaa, viwani na hata mashuleni. Anasema hili si jambo jema. Yatakuwa lishughulikiwa kwa kina, na akiadada waache kuhakikisha kwamba wanapeleka kufanya hivyo kutafuta unafuu wa maisha, lakini lishughulikiwe kwa kina, ndio kile cha msingi anachosisitiza huyu msikilizaji wetu Victor Kingo. Basi endelea kutoa maoni yako mtandao wetu wa Facebook kutoka hapa voaswahili.com. Na tuendelea na matangazo haya tukimulika swala hili nyeti kabisa katika jumuiya nzima ya Afrika ya Mashariki. Kwa ulisema hapa tujaribu kuelekea kwa Solange kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nataka wasikilizaji wale ambao hawana habari wajue mazingira ambayo hasa wasichana mashariki hususan mwa Kongo, ambako pia kuna makundi mbalimbali ya waasi na kunakuwa na vurugu za kila aina. Atueleze Solange hasa mazingira ambayo wale wanaotaka kuripoti na inakuwa wapati pale pa kuripoti. Hali vipi kwa kuhusu hilo, hasa kufika kwa vituo vya polisi? Inakuwa ni rahisi?
Asante sana. Napenda niseme ya kwamba nchini Kongo ya Kidemokrasia makosa ya rushwa ya vitendo vya ngono ni miongoni ya makosa serikali ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia inatia kumstari ya kwanza. Kuna pia hiyo kituo cha polisi kinacho wakaribisha wale wote wanaotafuta kuripoti. Lakini unajua ya kwamba kama vile nimezungumza, mambo ya ngono si kwepesi kuisema au kuiambia mtu. Lakini watu wa mama, vijana binti wanapofika kwenye vituo vya polisi, hiyo polisi inayoangalia mambo ya mama na mtoto, kabisa wanapokelewa vizuri na wanasikilizwa, na pia wanawaongoza kwenda kwenye vituo ya sheria, na hiyo ikilindwa asiri. Lakini tuseme ya kwamba kuna manafasi kwenye chio kwepesi kufika kwenye vituo vya polisi inayoangalia mambo ya ujeuri ya kijinsia dhidi ya wanawake. Lakini tunajitahidi kuweza kufanya mawasiliano na akina wamama wanaoishi katika hiyo tunaita mahali ya vijijini, sababu miungano ya shirika la raia wanawakilishwa pia katika vijijini, na kupatana na ripoti na mawasiliano tunazungumza na tunaangalia namna gani ya kuweza kupana mashauri na vipi vinapaswa fanyika ili muhanga wa ujeuri ya jinsia, muhanga wa rushwa ya vitendo vya ngono aweze kupata haki yake. Pia unajua ya kwamba serikali nyingi nchini barani Afrika zimesaini yenye tunaita zero tolerance kwa kila kitendo ya ujeuri wa kijinsia, na hilo kabisa inapana nguvu sana kwa wakaaji ili waweze kutoa ripoti. Lakini kabisa sio jepesi kupana ripoti, lakini tunashukuru kuona ya kwamba ripoti inapofika na vitendo vinapo wanapozipeleka kwenye vituo vya sheria, serikali ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia haifanyi mzaa.
Solange,
naomba sheria na wanatia waliofanya makosa ndani ya jela.
Samahani kwa kukukatiza hapo, ni muda naona unakimbia sana. Tumebakia na dakika 4, tuwape nafasi wengine, lakini kabla hujaondoka kwa labda sekunde kama 20, kuna harakati ambazo zilikuwa zinaongozwa na Daktari Dennis Mukwege. Huyu unamkumbuka, alipata tuzo ya Nobel mwaka 2018, sana Shomari. Sijui unaweza kueleza wasikilizaji juhudi zake zimefika wapi kuhusiana na swala hili?
Ndio, Daktari Dennis Mukwege, tuzo la amani kabisa, yeye hachoki. Anatumika bega na bega kwa bega na miungano ya akina mama, na akipaza sauti, akipeleka sauti mbali ya akina mama kuhusu hiyo ujeuri yote ya kijinsia wanapitia ndani, na kilomba sheria iweze kufanya kazi yake.
Sawa sawa kabisa. Sunday Shomari, dakika zimesalia chache, sijui utapangaje wewe ndio
unakumbuka. Naam, kwa sababu tunamalizia lakini unakumbuka kwamba kama alivyosema hapa Samir Huza, kuna ripoti kwamba si tu wanawake. Ripoti nyingine ambayo tumeiona hapa inasema dunia nzima 30% ya wafanyakazi wa kwenye vyombo vya habari aidha wamekuwa waathirika wa haya maswala ifikapo mwaka 2022, au wameathirika au wametakiwa kuingia katika hali hii. Kwa wengine wamejikuta wanaingia kwenye msongo wa mawazo. Na nasema wengi wao wanaumia kimya kimya. Yaani unakuta kwa sababu wao ni wanaume, kuna ile kwamba mimi mwanaume bwana hasemi kwa mtu, ananyamaza, anaumia ndani kwa ndani. Sasa tuzungumzi na Samir Huza kwa upande wako. Pengine wewe Samir Huza unafahamu, umesikia, umeona, umeshuhudia, au nini ambacho kwa upande wa wanaume unakiona ama pengine wanapitia hali kama hizi, na ushauri wako, kwa sababu masuala ya kuripoti bado ni shida. Halafu utupe ushauri wako wakati tunakaribia kukamilisha, kabla hujawapo wengine nafasi. Karibu.
Hakika kabisa, ukiwa katika jamii hivi vitu ni vitu vya kawaida, unavisikia watu wanalamika, na hata sisi tuliosoma huko mavioni wapi unaiona na unajua kabisa huyu wa yani ni habari ambazo zinakuepo kwamba lecturer huyu anapenda kungono ya rushwa ya ngono. Hata katika makazi unakuta maofisini huko mabosi wanajulikana, na katika eneo lote la kutoa haki unakuta yule bwana yule akija hapa mwanamke kapendeza, basi anatembea naye, au yule akija mwanaume kapendeza, anataka kutembea naye. Kwa kila mmoja na katika hali yake. Nafikiri cha muhimu hapa ambacho tunatakiwa kukifanya kama jamii ni kwanza ni kujenga maadili. Ni kwamba kama vile alivyosema yule dada Boke, ni kwamba tujitambue. Na kujitambua, mtu anaanza utotoni, ujanani zaidi, tuweze kuwapa elimu. Tatizo la sisi wa Afrika, tuna tabia ya kuogopa au kuwa na kuongea na vitu kama hivi na kijana. Yaani kijana, mtoto wako anapokuwa labda miaka 14, 15, kuanza kuongea naye masuala haya, unaona kama vile sio utamaduni wetu. Sasa inabidi tujenge utamaduni wa kumweleza ili aweze kuelewa. Kwa tukijenga maadili yenye kujiheshimu na tukaweka sheria ambazo zinaweza zikaendana vizuri, then hivi vitu vitapotea vyenyewe, kwa sababu mtu atajua hii hapa ni haki yangu ni kuipata, sina haja ya kwenda kutoa ngono. Lakini tukianza kuchukuliana kwamba ikae kime, maanake tatizo kubwa inapokuja pale huwa ni ushahidi. Kwa mwanamke ni rahisi kupata ushahidi kwa sababu wataenda kufanya vipimo vya vinasaba, lakini kwa mwanaume kwenda kulalamika kwamba kaomba rushwa ya ngono inakuwa ni ngumu sana kwa upande wake kuweza kupatikana ukweli. Kwa nafikiri tujenge maadili na tuweke sheria ambayo utaratibu utakuwa ni mzuri katika kuweza kupata haki yako.
Safi kabisa. Mwikali, tukupe huko na dakika karibu nusu dakika tu ya kufunga. Nini kauli zako za mwisho?
Ningependa kusema ya kwamba katika media stations lazima waanze kuweka gender responsive policy ya kuprotect wanahabari ambao ni wanawake, kwa sababu pia ndio changamoto imekuwa ya kwamba tukiongea kuhusu wanawake, watu nafikiri wanawake kwa box moja ya mwanamke ameolewa ama certain position, but wanawake are very different now, kizungu ama kimombo homogeneous. So ni lazima tuwe na like sexual harassment policy ya kuprotect wanawake, na pia katika wanahabari tuendeleze kuzungumza na kuweza kusema rushwa ya ngono ni dhulma ya kibinadamu na kijinsia na human rights.
Asante sana. Rachel Mwikali, Na kushukuru sana sana Rachel kwa kueleza vizuri kabisa hayo. Ni washukuru wote mlioshiriki: Bupe Mabenga, mwanasaikolojia kutoka Tanzania, Solangelo Shiga Madarakati kutoka DRC, Samir Huza mchambuzi kutoka Tanzania, wote kuweza kushiriki live talk siku ya leo. Upande wa pili Saida Aida Isa, hali kadhalika ndani ya studio ni mimi nikiwa mwenzangu BMJ Muridhi, na watakieni wote usiku mwema kutoka Washington DC.
Friends, we can all